Pán Ježiš, celý verejný život, ako ho poznáme, bojoval s farizejmi. Keď sa plavili na tej loďke, tak apoštolom zdôrazňoval, že čo sa majú chrániť v živote, prečo majú utekať v živote. A povedal, chráňte sa kvasu farizejov. On povedal o svojej náuke, že je ako kvas. Teda, že má schopnosť prekvasiť celé cesto, celý život človeka. A takisto hovorí aj o kvase farizejov. Aj toto ich učenie, alebo skôr spôsob života, dokáže ovplyvniť celý život. Celé spoločenstvo môže ovplyvniť. Som tak rozmýšľal vlastne aj cez prázdniny, že čo je takou najväčšou biedou nás všetkých. A zdá sa mi, že ide o to, čo sa týka farizeizmu, alebo tým, čo označujeme týmto pojmom. Žalm 7 hovorí, že Boh zachraňuje tých, čo majú úprimné srdce. V tom zápase s farizejmi sa nám ako keby zdalo, že farizejov už ako keby nechcel zachrániť. Ten spôsob reči, ktorý používal proti ním, tak je úplne odlišný ako voči ostatným. Viem, ako tvrdo, veľmi tvrdo hovoril. On dokonca hovorí, verte ničie plemeno. A čo je vlastne farizej? Farizej je človek, ktorý rozdeľuje spoločnosť. Podľa tohto ho môžeme ľahko poznať aj v sebe. Hej, teraz nepozerajme na druhých, na seba. Je to ten, ktorý rozdeľuje aj spoločenstvo na dobrých a zlých, na svojich a cudzích, alebo na dokonalých a tých, s ktorými si nechce špiniť ruky. Je to človek, ktorý súdi. Ja som taký, nešťastný z toho, že nie len my máme medzi sebou už také určité také tábory možno, hej? Ale mladí to majú, to je to najhoršie. Že to vlastne presunulo aj na nich, to, čo máme medzi sebou. Máme ľudí, ktorí sú nám naši obľúbenci a niektorými sa nechcem ani stretnúť, trebárs. Máme ľudí, s ktorými sa chceme modliť a s ľuďmi, ktorými sme sa nechceli modliť, napríklad. Tak to robí farizej. V tom podobenstve o farizejovom mýtnikovi ten farizej, viete, ako sa modlí. Ďakujem ti, Bože, že nie som ako tamten mýtnik. On rozdelil. Boli tam, starčili dvaja ľudia v chráme a už to vedel rozdeliť. Áno, to je človek, ktorý rozdeľuje. Farizej je človek, ktorý sotva kedy opravdivo slúži. Opravdivo slúži. A myslím tým službu, tento pojem, ktorý hovorí o tom, že slúžiť znamená skloniť sa, urobiť to, čo tu je potrebné. Nie je to, čo sa mne pozdáva ako najlepšie teraz. To, čo je potrebné. V praxi sa to aj medzi nami môže vyskytnúť. Môže, nehovorím, že sa to vyskytlo, hej? Tak to asi. Ja chcem trebárs robiť kurz, ale keby som tomu človeku navrhol, alebo chcem byť takým animátorom toho kurzu, a keby som tomu človeku ponúkol, vieš čo, choď do kuchyne, tam potrebujeme tvoju službu. A ten človek povie, tak ja nejdem nikam, napríklad. Je to len príklad, ja nehovorím, že sa to stalo, našťastie ešte nie, takto, ale. Ale možno v inej obmene trošku slabšej sa to občas stáva. Farizej je človek, ktorý nechce slúžiť, on chce slúžiť sebe. On chce slúžiť, aby jeho meno rástlo. Ale nechce sa skloniť. On farizeizmus je niečo, čo nevymizlo, to je taká choroba, duchovná choroba. A on žije aj v nás, aj vo mne žije farizej. Len ho treba odhaliť a potom ho aj poslať tam, kde patrí. Farizej rád rozdáva úsmevy ako cukríky, ale sú to len také chytáky, také pozlátko, ktorým zakrýva svoju vlastnú chamtivosť, ctižiadostivosť alebo úskočnosť. Farizej je politik, ktorý v parlamente bojuje za sporovivosť, napomína občanov k skromnosti, obetavosti, zatiaľ čo snuje plán kúpiť chatu kdežto v Španielsku. Je to kňaz, ktorý vyzýva svojich veriacich, aby boli láskaví, dobrí, a sám je nervózny, netrpezlivý. Často som ja taký. Farizej je animátor, ktorý vyžaduje od svojich im jemu zverených ľudí, aby evangelizovali, aby čítali Písmo sväté, a sám si nedá čas na to, aby každý deň čítal pravdorúk sväté písmo. Farizej je človek, ktorý nájde škvrnu na každom, okrem jedného jediného človeka, okrem seba. A farizej je vždy ten druhý, nie ja. Takto zmýšľa jeden manželský partner o druhom, deti o rodičoch, rodičia o deťoch, študenti o profesoroch a opačne, farár o farníkoch, farníci o farárovi. Vždy je to ten druhý. Takovto človeka nikto nemôže vystáť, ale nikto v sebe nechce ani spoznať. Ba ani vlastne nemôže, lebo ináč by už dávno nebol farizeom. Ľudia vedia veľa prepáčiť a odpustiť, ale len poctivým vinníkom. Len tým, ktorí si vedia priznať vinu. Nie falošníkom, ktorí sa schovávajú za múr všelijakých fráz a naučených hviezd a divadelných postojov. Prečo v tom podobenstve odchádza ospravedlnený mýtnik a nie farizej? Už nie preto, že by Boh nemohol odpustiť hriech farizeizmu. Mohol, vždy. Len tento hriech veľmi akosi súvisí s hriechom proti Duchu Svätému. Jednoducho človek si nechce priznať pravdu. Nie každý hriešník je farizej. Iba ten, kto pred sebou svoje hriechy zľahčuje, alebo ich nepokladá za chyby, prípadne sa pokladá za spravodlivého. Pýcha, sebadôvera, presvedčenie o vlastnej bezúhonnosti a súčasne sklon opovrhovať inými, ponížiť ich, to je rozlišovací znak farizeja. Ale aj to je dôvod Božieho súdu nad farizejom. Je to akosi rafinovaný druh nelásky voči druhým. A v Ježišových očiach tento druh nelásky je najzávažnejší a najnemravnejší. Farizej predstiera nábožnosť. Sa tak žartovne hovorí, že farizeji asi neboli muži, pretože naši muži ani nechodia na prvé miesta v kostole. Oni sa skrývajú tam vzadu alebo za pokútok všelijakých. Ale farizej je človek, ktorý rád teda predstiera. Preto je to človek, ktorý najviac ohrozuje dobré meno cirkvi, spoločenstva, aj dobré meno bunky. Koľko ľudia odpadli od cirkvi, zanevreli na ňu, pretože nevedeli zniesť farizeja, ktorý tvrdil, že je dobrým kresťanom, kým opak je pravdou. Už aj medzi nami sa tak častokrát sa ľudia chvália, že bol som na tom a tom kurze, alebo koľko kurzov už mám za sebou. Ako keby to bola akási vizitka dobrého kresťanstva. Áno, my chodíme možno od akcie k akcii, ale možno naozaj len predstierame, že sme nábožní. Takýto človek má plné ústa Pána Boha alebo biblických výrokov aj, ale pre svojho manžela treba, pre svoju manželku alebo pre toho svojho najbližšieho nemá dobré slovo alebo dobrý pohľad. Aj podľa toho môžeme spoznať, teda v sebe. Farizej nemiluje pravdu. Som čítal, mali sme také Božie slovo teraz o farizeoch. Farizejsme, ktorí ste chodili týždeň do kostola. A som aj hovoril ten príklad, to som čítal, že matka kupovala čosi so svojím synom a išla potom po meste domov. A ten syn sa hanbil zjavne za matku a išiel buď pred ňou, alebo nechcel ísť vedľa nej. A ju to tak bolelo a hovorí mu, počuj, ty sa za mňa hanbíš. A on jej hovorí, ale mama, veď keby som šiel vedľa teba, tak keby sme stretli mojich priateľov, tak by si mysleli, že si moje dievča, tak dobre vyzeráš. No a matka celkom sa uspokojila s tým. Farizej je človek, ktorý nemiluje pravdu. Má rád lož. Najviac sa ľudia nahnevajú, to je taká prastará naša skúsenosť, na to, keď im povieme pravdu. Už naozaj milujeme pravdu. Pán Ježiš povedal o sebe, ja som pravda. A povedal aj, pravda vás oslobodí. Pravda. Čo je to vlastne pravda? Nechceme sa zamýšľať nejak filozoficky nad tým, ale pravda je zhoda rozumu a veci. Ale v zmysle mravnom, o ktorým nám vlastne tu ide najviac, je vzťah mysle k jej vonkajšiemu výrazu. K slovu nášmu slovu, k nášmu gestu, mimike, postoju. Čím je človek otvorenejší a nepredpojatejší, čím je človek spútaný čo najmenej predsudkami, tým je schopnejší prijímať pravdu. Keď sa pravda, táto vec, alebo Ježiš sám možno, stane predmetom lásky, hovoríme o pravdy milovnosti. Pravdy milovnosť spočíva v túžbe človeka po pravde a v úsilí spoznať ju, aby sa s ňou mohol zjednotiť, nechať sa ňou formovať. Najpresvedčivejším dôkazom pravdy milovnosti človeka je bezpodmienečná odhodlanosť zariadiť si svoj život podľa poznanej pravdy. Žiť s pravdou a z pravdy. A vynaložiť všetky sily na jej sprostredkovanie iným. Pravda je tak veľká vec, tak krásna vec, že si ju človek nikdy nemôže nechať pre seba. A ten, kto ju spozná a miluje, ten ju vždy musí dávať ďalej. A dáva ďalej. Človek, ktorý miluje pravdu, sa vyhýba každej falošnosti, akémukoľvek zavádzaniu, zakrývaniu, pravých úmyslov, prifarbovaním podľa potreby. Táto čnosť, pravdy, milovnosť dodáva každému človeku jeho charakteru čistotu, prídzosť a spoľahlivosť. A zo spoločenského hľadiska, teda z toho, na ktorú sa pozeráme aj my na ňu, predstavuje nevyhnutnú podmienku dobrého spolunažívania. Má také tri smery. Prvý smer je smerom nahor, teda smerom k Bohu. Pravdy, milovnosť. Jeden Holandian píše o sebe, on mal rád samotu. Chodieval často do lesa a tam sa cítil najlepšie. A keď prišiel na internát, na stredoškolský internát, tak bol strašne nešťastný už v prvý deň, pretože bolo stále veľa kriku okolo neho, každý ho štuchal a stále nemal pokoja. A už sa tešil na noc, kedy tam vládlo pravidlo, že keď sa zhasne svetlo, tak už sa nesmie povedať ani slovo. Už sa tešil na tú chvíľu, že ležal v posteli, zhaslo sa svetlo, všetko stíchlo, ale zrazu zbadal v rohu tej izby z kartóna spravené také oko vystrihnuté a za tým svietila malá žiarovka. Malo to znamenať, že aj v noci niekto vidí na nich. Ale on bol tak znepokojený tým, že ako tak píše, že keď sa neskôr stal školským inšpektorom, tak jedno z prvých nariadení, ktoré spravil, bolo odstrániť to oko kartónové z tohto internátu. Áno, Boh ma vidí. Ale to oko, to nie je oko policajta. To je milujúce oko. Milujúceho Boha. Boh preniká všetky naše myšlienky. A je veľmi hlúpe hrať pred Bohom divadlo. To je najhlúpejší čin, aký človek môže spraviť. Len častokrát aj pred Bohom hráme divadlo. Mne sa tak veľmi páči, a nielen mne, aj Pánu Bohu sa páči, postoj Jóba. Job bol úprimný človek aj voči Bohu. On v tej úprimnosti, on povedal aj také slová, ktoré by sme si teraz povedali, to sú slová, ktoré by som nechcel povedať, ale povedal to. Preklial deň, kedy sa narodil. Ale on to hovoril úprimne. On nehral divadlo pred Pánom Bohom. On aj v modlitbe nehovoril slová, ktoré nesúhlasili s jeho mysľou. A viete, čím končí kniha Job na konci? Tí jeho priatelia, ktorí hovorili všeličo možné, ktorí obhajovali Božiu vec pri Jobovi, jeho odsudzovali, pozri, ty musíš byť hriešnik, lebo Boh predsa je taký, že takto nekoná, tak ten jeden z jeho priateľov počuje od Boha, choď za Jobom, mojim priateľom, on sa bude modliť za teba a ja sa zmilujem nad tebou. Ja sám si uvedomím, koľko také neúprimnosti je aj v mojom vzťahu k Pánu Bohu. Modlitba by mala byť úprimná. Isté, my hovoríme, že máme Boha chváliť. Áno, a je to potrebné aj sa, aj jednoducho, tak sa dostávame do jeho blízkosti. Ale musíme byť úprimní. Neskrývame sa za nejaké frázy. Modlitba je veľmi jednoduchá vec, veľmi jednoduchá. Tak jednoduchá, že snad jednoduchšie veci nie. Bohu mám hovoriť to, čo cítim, čo prežívam. Aj tak mu to môžem povedať. Takýto vzťah k Bohu majú úprimní ľudia. Sveta Terézia z Ávily, včera sme si na ňu spomínali, ona mala takýto vzťah aj k svojmu Pánovi. Raz keď vystupovala z voza, tak spadla rovno do nejakej bariny, sa tam posadila. A vtedy ho tak hovorí, Pane Bože, už viem, prečo máš tak málo nasledovníkov. Áno, tu asi začína každá úprimnosť. Naučme sa byť úprimní k Pánu Bohu. Niekedy mu možno aj nasľubujeme všeličo a potom neplníme. Pán Boh berie sľuby človeka vážne. On nás počúva, naozaj. Pravdy, milovnosť, úprimnosť ako liek na farizeizmus má samozrejme aj smer k nám. Ako často sme neúprimní ani voči sebe samému. Možno nám svedomie aj tak povie, že toto asi by som nemal, alebo takto konať. A predsa, koľko úsilia v sebe vynaložíme len na to, aby sme prehlušili tento hlas. Sa skrývame aj pred sebou. To nám má veľmi slúžiť a má poslúžiť to každodenné voláme to spytovanie svedomia. Ale ono veľmi rýchlo sa zistí, aj v mojom živote zistím, že nerobím to a nerobím to dôsledne, dá sa to vidieť. Človek sa bojí tejto úprimnosti, bojí sa pozrieť na seba naozaj pravdivo, tak ako to je. A priznať si sám pred sebou, tak toto bola naozaj moja chyba, skutočná moja chyba. To bol môj hriech, toto môj, nie ten cudzí. To ja som bol hriešný. Vyznať vinu, my sa je tak strašne bojíme, častokrát vyhýbame aj pred sebou a pritom to je spása. Mýtnik, ktorý stál vzadu, nerobil nič iné, len toto. Buď milosrdné mne hriešnému. On cítil, že on robí hriech jednoducho, že je mimo Boha. A predsa on odchádza ospravedlnený. Tú milosť ospravedlnenia z každej modlitby môžeme získať vtedy, keď si viem povedať, áno, toto je môj hriech. Kým si to človek nepovie, budeme chodiť neospravedlnení, bez Božej milosti vlastne. V tomto je spása. Boh, ako to čítame v žalme, zachraňuje tých, čo majú úprimné srdce. Musíme byť úprimní aj k sebe samému. A má aj tretí smer, a síce navonok. Už kto by to nepoznal, tie hriechy proti tomuto smeru pravdy, milovnosti, pravdy. Koľkokrát sme oklamali. A možno aj v maličkosti, aj vtedy, keď sme sa mohli kľudne priznať niekomu, vieš čo, nezvládol som to. Ľudia ľahšie odpustia chybný krok ako podvody na jeho zamaskovanie. Tie podvody všelijaké veľmi ťažko potom odpúšťame. Vieme aj z skutkov apoštolských, že Ananiáš Zafíra, ten jeho osud teda, taký, no nie je šťastný. Nikto ich nenútil, aby odovzdali majetok, alebo všetok majetok. Nikto ich tomu nenútil, to nebolo žiadne nariadenie, nikoho nežiadal. A oni spravili len jednu jedinú vec. Jednu jedinú. Zatajovali všeličo. A Boh ich potrestal za to. A by som stačilo povedať, dali sme toľko to, koľko sme mohli, alebo chceli. Nič iné sa nemuselo spraviť. Ako málo stačí na to, aby sme aj my sa dostali do takej tmy lži. A Pán Ježiš hovorí veľmi jednoznačne, otcom každej lži, je diabol. Veľmi ľahko prepadneme vlastne takomuto diabolstvu. Písmo Sv. Má to hovorí takú jednu zásadu, ktorá platí, naozaj platí. Kto akou zbraňou bojuje, takou umiera. A vieme to aj z osudov patriarchu Jakuba. Vieme, ako on pochodil v živote. On oklamal otca a potom znášal klamstvá celý život. Klamali ho. Klamal ho Lában a vo vážnych veciach. A tie klamstvá si musel vykupovať dlhými rokmi. A najväčšie klamstvo, ktoré ho postihlo, keď ho klamali vlastní synovia, keď predali Jozefa do otroctva a on skoro umrel od žialu pri tomto klamstve. Vyhýbajme sa, ako len môžeme, tejto diabolovej nástrahe, byť neúprimný voči bratom, sestrám. Ja nehovorím, že každému musíme vešať na nos všetko. A my máme rôzne, také, máme aj priateľov, teda veľmi blízkych. Keď niekto zazvoní pri dverách, tak keď je to poštár, tak ho vybavíme to medzi dverami. Keď je to niekto blízky, tak ho pozveme dnu a aj kávu mu uvaríme. A niekto môže chodiť po našom byte slobodne, hoci kde aj do kuchyne. A tak to je aj v tej duchovnej, psychickej oblasti. To platí, ale rozhodne to, čo hovoríme aj svojimi postojmi, mimikou, gestami, to by malo vždy byť v súlade s pravdou. Pán Ježiš hovorí aj takú jednoduchú zásadu, ktorú si máme osvojiť. Matúšovi 5.37. Nie je vaše áno, áno, vaše nie, nie. Čo je nad to, je od zlého. Inou formou takej lásky k pravde je vernosť. Vernosť pravde. Za každé okolnosti. Vernosť pravde aj vtedy, keď z toho nemám naozaj výhody. Vernosť pravde aj v prostredí, teraz myslím aj tej pravde, o ktorej hovorí Pán Ježiš a ukazuje na seba, v prostredí, kde nezískame žiadne metále za to, že sa priznáme. Kto ma vyzná, pred ľuďmi toho ja vyznám pred mojím nebeským Otcom, hovorí Pán Ježiš. A hovorí to aj v negatívnej forme. Kto ma nevyzná, tomu sa ja nepriznám. Veľmi tvrdo to hovorí. Ale aj to je láska k pravde. Myslím, že by sme mali sa učiť byť naozaj jednoznačný. Jednoznačný. V tom je sila. Keď prišli po starúčkeho Polikarpa vojaci, aby ho odviedli k súdu, tak tento svetec už mal vyše 80 rokov, alebo 80, neviem, presne už. A on bol taký dobrotivý a láskavý, že on pozval tých vojakov k sebe, vedel, po čo prišli, pohostili. A on bol taký človek, že vyžaroval zo seba naozaj lásku a bol láskavý starec jeden. A tí vojaci, tým vojakom bol tak sympatický, že ho prehovárali, hovoria mu, veď to stačí len, aby si len na oko, hej, obetoval Bohom. Prečo to nechceš spraviť? Tak chcem mu pomôcť jednoducho. Ale Polikarp hovorí, viete, to poznáte, to známe. 80 rokov slúžim svojmu pánovi a spasiteľovi. Vyhýbal som sa vždy mu ublížiť a nikdy mi nič zlé on nespravil. A teraz na sklonku života ja by som urobil čosi zlé, ja by som ho zradil svojho kráľa. A išiel na smrť. A farizej je človek, ktorého veľmi ľahko sa dá chytiť na nejaké také zaliečenie. To na ňu veľmi ľahko platí. A potom stratí všetku odvahu aj robiť to, čo by mal robiť. To je ten farizej v nás. Tá taká naša slabosť vo svedčení aj v prostredí, kde sa nachádzame, je v tom, že naozaj sme takýto farizej všelijaký. Chceme užívať všelijaké výhody, ktoré ponúka svet, čo sa nám zdá, že sú výhody. Liekom na túto chorobu je úprimnosť. Úprimnosť. Jednoznačnosť. Jeden Pierre Lacordaire, to bol jeden francúzsky taký známy veľký kazateľ a raz mal takú sériu kázni a prišla za ním po kázni jedna pani a všetci ho obdivovali a prišla za ním a hovorí mu, veď to bolo úžasné, čo ste hovorili. Naozaj to bolo čosi krásne. A on jej hovorí, viete, už ste prišli neskoro. Pred vami už tu bol diabol a ten mi hovoril to isté. Farizeizmu sa môžeme aj takto zbavovať. My sme naozaj veľmi taký, neviem ten výraz, ale príjmame radi pochvalu alebo a to v nás pestuje taký pocit výnimočnosti, ale treba posunúť aj to, čo pekné sa nám podarí a verím, že sa nám darí aj pekné veci robiť. Hej. Musia sa nám dariť aj pekné veci robiť, ale nenechajme si tú chválu pre seba. Vždy ju posunúme tam, kde patrí. Svätý Pavol hovorí, čo máš, čo by si nebol dostal? Už čo máme? Vôbec môžeme si niečo privlastniť, že tak toto je naozaj moje. Za toto som ja zodpovedný a naozaj patrí mi tá chvála. Pane, tebe patrí. jeden kňaz sa tak hovoril, že tak sa hovorí, že teší ma, keď ma ľudia tak zdravia, keď idem v koláriku, treba z pomestia, zdravia ma. A jeden mu tak hovorí, a počujte, nie je to z tej farizejskej chvály niečo, tí majú radi pozdravy na uliciach. Vôbec som ich nikdy nevidel, a možno, že ani oni mňa. A oni zdravia vo mne niekoho iného. Dostal som od Krista. A oni prejavujú úctu Kristovi. Už takto to máme my posunúť. Pane, tebe patrí. Aj obraz sa nám stane modlou, keď zostaneme pri tom obraze. Keď nebudeme vnímať za tým obrazom toho, ktorého predstavuje. A ani my sa nesmieme postaviť sami na to miesto modlí. Zbožňovania seba sami. Nie sme. Nie sme nejak výnimoční. Nie sme žiadne hviezdy. Bohu patrí chvála. A treba vždy pokorne, vždy, keď nás aj niekto chce pochváliť, Pane, aj ukázať, keď sa to dá, naozaj povedať. Boh je ten, ktorý mi pomohol aj toto zvládnuť. Ja nie som až taký dobrý. A vďačnosť, ktorú prejavujeme v modlitbe a mali by sme každý večer, je vlastne prostriedok, ktorým pestujeme túto skromnosť pred Pánom Bohom. Keď nie sme vďační Pánu Bohu za život, ktorý sme prežili v tom dni, tak sklzávame do postoja pýchy, keď si myslíme, že od nás závisí, ako žijeme. Keď stojíš, dávaj pozor, aby si nepadol, varuje nás písmo. No máme používať ešte to, čo Pán Ježiš vlastne hovorí. On hovorí o tých liekoch. Hovorí, vy farizei čistíte nádoby iba zvonka. A hovorí, očistite ich znútra. Čistite ich znútra. On hovorí aj nám vlastne, že čo máme robiť na to. Čistite vnútro. My veľmi dobre vieme, že v otázke jedla nezjeme všetko, čo nám padne do ruky, čo skmatneme zo stola. Ale to isté musíme robiť aj s tým, čo prijímame. Cez zmysly teda. Nie, my si nemôžeme povedať, nikto ma nevidí, nikto ma nepočuje teraz. Nikto nevie, o čom rozmýšľam. Je tu Boh, ktorý vidí. Ale to umývanie znútra znamená, že nevpustím do seba neumyté veci. Nevpustím do seba nečisté veci, zlé veci. Keď to spravím, tak budem za chvíľku taký, ako tie veci. Zo srdca vychádza všetko dobré, aj všetko zlé. Čo vpustím do srdca, to ma bude ovplyvňovať. To umývanie vnútra je vec, ktorú by sme mali používať stále, neustále. Čistiť. Tie židovské očisťovacie obrady, oni majú svoju takú hĺbku, aj symboliku, len Židia sa stratili v tých prázdnych úkonoch potom. Žid, keď sa vrátil z trhu, tak sa musel umyť, aby bol čistý. A nielen hygienicky, ale oni vedeli, že človek, ktorý chodí po meste, tak začne túžiť za vecami. Za vecami, ktoré ani nepotrebuje vlastne. A on sa potrebuje očistiť od tých túžob. To malo symbolizovať to umývanie. Toto my máme takto umývať, tie naše túžby a všetko, čo chceme. Ja si myslím, že keď budeme úprimní medzi sebou, k sebe aj voči Pánu Bohu, že medzi nami to bude krajšie. Ja vidím jeden z veľkých takých liekov na to, aby sme boli ozaj v spoločenstvom, kde sa máme radi, práve v tomto. Nesmieme nič zakrývať. Nezakrývame pred druhými. Nezakrývame pred sebou, ani pred Pánom Bohom. Je to zbytočné. Nič nie je také skryté, aby si nevyšlo na javo. Aj tak. Nič také nenájdeme. Poďme k sebe úprimní. Nehovorme, mám ťa rád a preto myslím na chvíľu, kedy sa rozídeme, hej? To bude najasi časnejšia chvíľa. Takže sa modlíme, vieš čo, pomodlíme sa, aby sme boli ozaj, aby Pán Boh zničil všetko to, čo máme medzi sebou.